Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jak jinak než opět krásný večer, vážení posluchači, já vás zdravím opět už po třetí, že jo, už po třetí z Mauricia a ještě jednou mě tady odsud uslyšíte v tomto pořadu s těmito dvěma lidmi, které vidíte na obrazovce, je jim Zdeněk Sikora, ahoj Zdeňku,
a ahoj, samozřejmě... Ahoj Pavle, ahoj Jardo.
A samozřejmě Jarda Chvátal. Ono to má trochu zpoždění, to je jako na měsíc asi tak, takže občas si skočíme do řeči úplně nechtěně, je to tak. Takže ještě vás musím upozornit všechny, včetně vás, protože příští, to bude příští pondělí, to ještě pojedeme společně, ale potom to další pondělí budu na cestách, Jardo a Zdeňku, takže to odpadne tento pořad, jo? Ten další pondělí, myslím, že to bude 1. prosince nebo 31. nebo 30. Jo, takže tam ten další pondělí odpadne, abyste to věděli.
Takže nebude teď za týden, jo?
Teď příští týden ještě ano, další týden za týden bude.
To je druhého.
A to druhého, ano, druhého nebude, jo? 2. prosince.
Jo.
Tak, to je pro všechny informace. No, my budeme dnes pokračovat s číslem 405, tajemný měsíc odhalení ztracených pravd, a je to již 4. část. Samozřejmě režii přebírá opět Zdeněk, takže Zdeňku, já tě když tak předám slovo, pokud nechceš něco říci ještě a případně Jardo na začátek, tak začneme hned tématem. Prosím.
Takže dobrý večer ještě jednou posluchačům. Já začnu takovou čerstvou informací, kterou možná někteří jste zaregistrovali, vy, kteří si platíte časopisy Nature nebo časopisy Science. Tak 15. listopadu v těchto vědeckých časopisech, což je před pár dny, že dneska máme 18., tak vyšly zajímavé články, které se týkaly, byly zveřejněné první dva výsledky nezávislých studií čínských vědců, kteří pomocí sondy Chang 6 odebrali vzorky ze zadní strany měsíce, tak jak jistě víte, my jsme se už o tom bavili, ale myslím si, že posluchači o tom ví. A možná, že jste to četli možná na nějakých jiných stránkách nebo někde v médiích, tuto informaci, ale je velice zajímavé, že tyto obě studie odhalily velice zajímavé informace, které se týkají toho, že co se týče aktivit a informací mladého magmatu, který zhruba datovali na 2,5 miliardy let, což tak tedy vyplnilo trochu tu mezeru, kterou samozřejmě vědci měli, samozřejmě hovořím teďka o těch věcích mainstreamových, které měli z měsíce. No a jedna z těch studií naznačuje, že také magnetismus na zadní straně měsíce už existoval asi před 4 a něco víc jak před 4 miliardami let, což je taky velmi zajímavá informace. Takže tato vědecká komunita pochopitelně se dozvěděla více a my také jsme se mohli tedy více dozvědět z těch informací. My jsme se už tady o tom dříve zmiňovali, co se týče těch jednotlivých misí, také Chang 5. Jarda o tom velice podrobně mluvil, kde se také byly informace o tom, že se prokázala rozsáhlá magmatická činnost, která a samozřejmě podle těch mainstreamových médií, protože my se samozřejmě dneska ohledně anomálí měsíce budeme taky zabývat otázkou toho, jestli se jedná o magma a jestli se jedná o padení, o výpady nebo k padení kráteru na měsíc, anebo jestli se může jednat také o něco jiného. Takže samozřejmě tyhle ty věci probereme. Takže to jsou takové zajímavé informace. Oni tyto vzorky vzali z pánve z jižní pánové pole Aitken, která je na zadní straně měsíce a která je největší a nejhlubší a nejstarší pánví na měsíci, tak jak to tedy představuje současná věda. Takže to jsou informace a na základě samozřejmě těch studií těchto vzorků z návratové sondy Chang 6 určovali tedy stáří těchto čedičových klastů a zdrojové oblasti magmatu. Takže to jsou poměrně nové informace a předpokládám, že Číňané a i další věci snad budou mít k tomu další zajímavé informace. A ono, když se bavíme o této věci, tak a budeme se bavit, protože dneska budeme pokračovat už o věcech, které se týkají anomálí měsíce, pokročíme trochu dál, necháme za sebou veškeré mýty a další informace, které jsme již vám zmiňovali. Tak je to takové zajímavé, že věci se nestačí divit nad určitými informacemi, které pro nás, my, kteří samozřejmě sledujeme trochu více měsíce, jsou pro nás jakoby zcela zřetelná, to je to, že další sada článků, která vyšla, a teďka mluvím o čínských médiích, tak ty čínská média se strašně díví tomu, že je úžasný rozdíl a obrovský rozdíl mezi přední a zadní stranou měsíce a že tyto dvě strany vypadají jako různé planety. A samozřejmě Číňané se začali dohovat o tom, proč tomu tak je a ono jsou o tom vedeny dlouhé diskuze. Takže do dnešní doby jsou samozřejmě věci stále šokovaní tím a my jsme to tady už trošku i naznačovali v těch minulých pořadech, že my až tak šokovaní tím nejsme, protože předpokládáme s Jardou, že ten původ toho měsíce, tak jak jsme už zmiňovali, že tady byl měsíc nějakým si způsobem, ať už gravitačně nebo dalšími silami v kontextu elektrického vesmíru, elektrických proudů byl přitažen z jiných soustav vesmíru. Takže to je na začátek tyto dvě zajímavé zprávy. Já si myslím, že je to zajímavá věc a vy, kteří máte přístup k Nature a k Science, tak si můžete samozřejmě ty podrobnosti přečíst. A já bych chtěl ještě na začátek, než přejdeme k těm anomálím a než se samozřejmě zeptám, jestli má k tomu nějakou doplňující informaci. Máš k tomu něco doplňujícího, Jardo? Chceš to nějak doplnit?
Ne, nemám.
Pořád pokračuji. Já ještě zmíním takovou dvě zajímavé historky z historie, než se dostaneme k posledním vědeckým výzkumům, anebo výzkumům, které probíhají více jak v desítky let. V čínských starých spisech, ty spisy jsou dostupné, vy, kteří samozřejmě umíte čínsky nebo jste schopni nějakým způsobem pomocí různých překladačů se dostat, tak jsou dostupné stránky vědecké servery, které zhromažďují obrovské množství informací ze starodávných čínských knih z různých dynastií. Tak v jedné staré knize z dynastie Chang je popisovaný velmice zajímavým, bizarním popisem měsíc. A v této knize si čteme, zvláště je to v části Délka nebes, je vylíčena velice zajímavá, podivuhodná představa vesmíru. A ta představivost je vlastně nejenom vysvětlení přírodních jevů, ale také odrazem lidské inteligence. A je zajímavé, že vlastně v tomto starobylém příběhu se hovoří o tom, že Na měsíci žije 80 tisíc lidí, kteří upravují nerovný povrch a nějakým způsobem opravují ty všechny cesty a dálnice, které na tom měsíci jsou. Takže to jsou takové velmi, velmi zajímavé informace z čínské historie, kde popisuje tato kniha nějakým způsobem legendu o měsíci a jejich představivost. A je tam ještě zapsaná velice taková zajímavá historka, která se týká a je vlastně z roku 820 našeho letopočtu, která se týká dvou učenců, na které zaútočil v lese nějaký horský bandita. A tito dva lidé z dynastie Chu Chai, nevím, jestli to teď dobře čtu, z Čučaj a z dynastie Tang, tak je přinutil vlastně utéci do lesa a tito dva učenci se schovali do lesa, ale bohužel ztratili se v tom lese. A teď najednou hledali cestu v horách a v lesích, jak se mohou dostat zpátky bezpečně do své vesnice, ale cestu nemohli najít. A potom jdou lesem a teď najednou slyší takové hromové vrčení, jakoby chrápání. A tak se podívají a vidí tam spí takový chlapík a si říká, tak to jsme zachráněni, tak on nám snad pomůže, aby jsme se z tohoto hlubokého lesa dostali ven. A tak tato historie je popisována v této knize a teď, když se k němu přiblížili, tak ho probudili. Ten maličk je popisovaný, že je v bílém rouchu a tak ho probudili a najednou ten člověk se, nebo ten jednotlý, tento člověk, nebo tato bytost se probudila a říká, co potřebujete. Oni mu vysvětlili situaci a on jim říká, nebojte se, já vás tady z tohoto lesa vyvedu. I když předtím je trošku vyrušil, mi říká, vy jste mě trochu vyrušil, já jsem tady měl určité důležité sny, no ale nicméně OK, já vás teda z toho lesu vyvedu. A když šli po té horské pustině a vysvětlovali mu, že potřebují pomoc a jakým způsobem se potřebují dostat zpět do jejich vesnice, tak se najednou mladík na ně tak podíval, pousmál se a ti dva učenci se tak na něho dívají a říkají, to je zajímavé, vy vypadáte trošku jinak. A odkud jste se vzal a co tady děláte? A ta bytost nebo ten mladík se na ně tak podíval s úsměvem a říká, já jsem obyvatel z měsíce. A ten hlas byl takový klidný, sebejistý a byli velice udiveni, jako no, tak to je velice zajímavé a jako můžete nám říct, jako co tady děláte? A on odpovídá, no samozřejmě, já jsem byl vyslán naším králem z měsíce k tomu, abych hledal určité zdroje tady na zemi. Tak to byla jeho odpověď. Ta samozřejmě v muži vzbudila ještě větší zvědavost, začali se vyptávat na měsíc a ty odpovědi toho mladíka z měsíce je překvapily, protože se jeho ptali třeba na takové věci, jako máte na měsíci vyspělou civilizaci? A on říká, jo, máme, samozřejmě jsme technologicky vyspělí a teďka jim začal popisovat různé další záležitosti. Takže nakonec je dovedl do jejich vesnice, oni se s ním rozloučili a mladík jim zmizel z dohledu. Takže to je taková jedna ze zajímavých historek, protože těch historik je samozřejmě hodně. My nemáme čas tady probírat samozřejmě historii, čínskou historii těchto různých příbězích, ale myslím si, že na začátek na takovou, jako takové pobavení si myslím, že to posluchači ocení. No a teďka se dostaneme teda k té části, která se souvisí s jednotlivými anomáliemi. A tak, jak my jsme už to tady trošku zmiňovali v některých pořadech dříve, tak posluchači ví, že samozřejmě je mnoho různých anomálií, které jsou na povrchu měsíce pozorovány, ať už to jsou orbitální anomálie, anebo jsou to různé další anomálie různého typu. A jedna z takových anomálií, která je na měsíci pozorována, tak se jim těmto anomáliím říká přechodné měsíční jevy. A oni to vědci a geologové to nazvali tímto způsobem, protože samozřejmě tyto anomálie souvisí s různými jevy, které se na měsíci vyskytovaly. A ono je to už několik století, kdy jsou tyto různé jevy pozorovány už od toho, když Galileo Galilei sestrojil si svůj dalekohled a měl možnost bádat měsíc. Takže od té doby byly pozorovány různé anomálie, které se pochopitelně staly kontroverzí, dost velkou kontroverzí. A jedním z takových, vlastně kdo nazval tyhle ty přechodné měsíční jevy, tak to byl Sir Patrick Alfred Caldwell Moore, který je velice známý, nebo byl velice známý anglický amatérský astronom, který vydal velice hodně knížek, můžete se podívat na Amazon, je to velice známý badatel, spisovatel a rozhlasový komentátor, který právě nazval tyto jevy, přechodnými měsíčními jevy, které se anglicky nazývají transient lunar phenomena. A tyhle ty jevy jsou různého charakteru. To znamená, že například jsou pozorované různé mlhavé skvrny, různá zabarvení v různých odstínech, různých barev, ať už je to zelená, žlutá, zelená, červená. Také byly pozorovány různé změny jasu. No a tyto změny jsou pochopitelně pozorovány už dlouhou dobu, mnoha, mnoha století. A je zajímavé, že tyhle ty jevy byl vytvořen katalog a oni v tomto katalogu byly zaznamenány a oni mají, je to 2254 anomálie, které byly zaznamenány. Oni, když si vygooglujete anomálie na měsíci, tak ve Wikipedii tam najdete celý ten seznam těch, není tam celý seznam, ale je tam obrovská plejáda, je tam přes více jak 100 nebo 150, tuším, příkladů těch různých událostí, kde jsou podrobně popisovány, kdo a jakým způsobem a co objevil. A chceš tomu něco, Jardo, dodat?
Ne, v pořádku.
Já bych se chtěl ovšem soustředit na anomální jevy nebo na jevy, které a chtěl bych teďka hovořit o jedné knize, kterou si myslím, že někteří posluchači určitě budou znát. A ta kniha byla napsána Georgem Leonardem a ta kniha se jmenuje Somebody Else is on the Moon. A tato kniha popisuje několik zajímavých teorií nebo představuje výsledky zkoumání tady tohoto autora o těchto různých přechodných měsíčních jevech. A Leonard doslova píše, že na měsíci, v této knize, že na měsíci existují inteligentní entity, které upravují jeho povrch pomocí různých technologií, což vlastně v té knize dokládá různými fotografiemi NASA. A mimo jiné píše o existenci inteligentních civilizací, kde tedy Leonard tvrdí a říká, že NASA má fotografie, které dokazují přítomnost inteligentního života na měsíci, který vytváří obrovské stroje a upravuje krátery a jejich povrch. Tak to je jedna taková zajímavá informace. Dále hovoří o tom, a on se vlastně procházel více jak 10 000 fotografií NASA. Ono si musím uvědomit, že to je hodně titěrná práce, protože těch fotografií je víc jak 100 000. V tehdejší době bylo víc jak 100 000, protože ta knížka už je staršího data. Pochopitelně od té doby vyšly další a další knihy, které my o kterých samozřejmě budeme mluvit, nebo o kterých se zmíní taky i Jarda dneska. Tak v těch jednotlivých knihách v této knize ten George Leonarder vlastně vytvořil fotografie a já bych teďka chtěl říct takový krátký seznam toho, co objevil a co vlastně na těch fotografiích je. Ono bohužel pro tu špatnou kvalitu těch fotografií v té staré knize bohužel jsem to nemohl pochopitelně dostavit, abyste se na to mohli podívat na svých monitorech nebo na svých televizorech v rámci televizního vysílání. Takže tam jsou ty fotografie přesně označeny čísly a jsou tam jednotlivé jevy a jednotlivá lokalita. Takže máme tady například lokalitu v Mare Crisium, kde se vyskytují mosty nebo různá vozidla nebo různé uměle vyrobené objekty. To je zase v lokalizaci Mare Tranquillitatis, nebo různé stroje, které jsou v oblasti Lubinicky, nebo další obří stroje v kráterech na odvracené straně měsíce, potom různé prachové mraky, které vznikaly při práci těchto různých umělých konstrukcí, to je v kráteru Tycho, různé kupoly a stavby, které samozřejmě jsou to různé stavby kupolovitého tvaru nebo stavby podloulého tvaru, které jsou v kráteru King nebo v kráteru Král. Dále pochopitelně různé paprsky a různé umělé objekty, které se pohybovaly také v kráteru King, anebo další různé pohybující objekty, které byly jasně viditelné také v kráteru Vitello, anebo různé takové podlouhlé pásy, které jsou v oblasti Fra Mauro, a další stavby, krátery, které jsou v oblasti Mare Orientale. Takže to je takový krátký výpis z toho dlouhého spisu toho, o čem se tam ten daný autor zabýval. A já mám připravenou nějakou na příští pořad připravenou sérii fotografií, a to se ještě dohodli s Jardou, on si myslím, že by mi taky mohl pomoct nějaké další fotografie, by jsme mohli pro vás připravit, protože pochopitelně, co se týče těch jednotlivých objektů, které byly vyfotografovány na měsíci, tak je celá řada, ať už je to vesmírná loď doutníkového tvaru, která je dosti dlouhá, velká. Já bych tomu možná přirovnal, jestli jste se dívali někteří na seriál Battlestar Galactica, science fiction, tak je to, tak jste tam mohli vidět v některých těch dílech, jak oni putují vesmírem, tak jsou tam takové právě takové podlouhlé, dlouhé lodě takového právě doutníkového tvaru. Potom tam pochopitelně, a my připravíme, nebo já mám čas připravený, já se ještě s Jardou dohodnu, další fotografie, a ty fotografie také souvisí s pyramidami, které jsou na měsíci, které byly sfotografovány a které jsou zcela jasně viditelné. Dále to jsou také různé obelisky. O těch obeliscích se velice podrobně zmiňuje například autor Childress ve své knize, jedné ze svých knih, kde vlastně má celou kapitolu, která je věnována obeliskům, které jsou na měsíci. A to jsou skutečně, a vůbec to nejsou jenom samozřejmě autoři knih, ale řekl bych, že jsou i bývalí vysoce postavení lidé z armády Spojených států, kteří mají informace o tom, co se týče těchto velkých, řekněme, jmenovitých tvarů, které se na měsíci vyskytovaly, a to jsou informace, které už pocházejí z 80. let minulého století, 20. století, kdy samozřejmě tajné mise Spojených států, které pochopitelně byly na měsíci a které tyto různé stavy pozorovaly. Tak jako například Číňané zjistili, že při těch jejich posledních dvou misích byly o tom psány články v čínských médiích, nevím, jestli v evropských, to jsem si nevšiml, že dokonce existují mnoho skal na měsíci, kde je vlastně možnost, vlastně, kde jsou podzemní vstupy, kde je možnost, kde by ti to, řekněme, astronauti mohli nějakým způsobem se nějakou dobu ukryt, což je taky velice jedna z takových zajímavých poznámek. A tady taky samozřejmě v těch minulých pořadech Jarda zmiňoval o různých lodích, které jsou stovky a stovky milionů let staré, a taky samozřejmě o jednotlivých mimozemských bytostech, které byly převezené z vesmíru pro výzkum na naši planetu Zemi. Tak to je jenom tak na úvod, co se týče těchto anomálií. Já jsem tě chtěl poprosit, Jardo, nějaký komentář nebo nějaké doplnění?
No, já bych se soustředil na jednu oblast měsíce, a to je Mare Crisium. V podstatě moře krizí je opticky tmavě zbarvená. Přes 500 kilometrů široká impaktní pánev s takzvaným rybníkovým efektem. Nachází se na severní polokouli měsíce severovýchodně od moře klidu. Střed moře krizí je orientován zhruba na nějakých 20 stupňů severní šířky a 60 stupňů východní délky. A nachází se poblíž východního okraje povrchu měsíce viditelnou ze země. To moře krizí má poměrně samo o sobě málo významných rysů, z nich nejvýznamnější jsou hlavní krátery, což je Proclus, Picard, Pierce a Clemedes. Přičemž celá pánev moře krizí má rozlohu něco kolem zhruba 100 000 km čtverečních a je zdrojem mimochodem jedné z výrazných gravitačních anomálií, které jsou známé jako maskony, neboli koncentrace hmoty. Jo, jakoby maskon, koncentrovaná hmota. V podstatě, pokud já tady mám osobní informace, tak nikdo neví, co maskony způsobuje, ale jeví se jako nejpravděpodobnějším scénářem je to, že pod povrchem, měsíčním povrchem se nachází údajně tedy pohřbený kus asteroidu nebo komety, který vlastně tady tuto pánev, to moře krizí, vytvořil. Moře krizí, když se opticky na něho podíváte, ať už prostým zrakem nebo dalekohledem, tak má zajímavý, řekl bych až trošku nápadný, šestiúhelníkový tvar. A to moře krizí, tato oblast, jak už jsem naznačil, je zdrojem celé řady docela zásadních anomálií, o kterých já bych se teď chtěl krátce tady zmínit. Standardní model hladkého a tmavého vzhledu Krizia, moře krizí, předpokládá, že někdy po takzvaném velkém bombardování měsíce, taková událost prehistorická, které vytvořilo většinu jeho četných kráterů, pak narazilo na měsíční povrch velké těleso, a to takovou silou, že oblast uvnitř hranic moře krizí se prostě roztavila. Po určité době se oblast ochladila, s tím, že tady potom ty vzniklé čedičové lávy, vulkanické horniny dali tady této oblasti tmavý vzhled podobný jakoby rybníku s vodní hladinou o velké hloubce, takže se to potom to dno jeví jako takové tmavé nebo černé. Většina viditelných kráterů Mare Crisium jsou pravděpodobně menší nebo ostatky nebo důsledky popádu menších impaktů, které narušily relativně hladký povrch tady tohoto moře krizí. Nic z toho samozřejmě ale nevysvětluje, jak se oblast, jako ta celá oblast získala tvar šestiúhelníku, což je samo o sobě extrémně zajímavé, jak jsem před chvilinkou naznačil. Ona by totiž měla mít zaoblený obrys, stejně jako všechny normální ostatní impaktní krátery. A tady v tomto případě ale tomu tak prostě není. Moře krizí je také místem, kde bylo v průběhu let zaznamenáno, tuším, pokud si dobře vzpomínám, nejméně nějakých 12 přechodných, tak jak o tom mluvil před chvilinkou Zdenek, přechodných měsíčních jevů. Například v roce 1882 provedl anglický mechanik a amatérský astronom G.G. Jackson velice zajímavé pozorování moře krizí. Na mě to poměrně hodně zapůsobilo, takže já teď to trošku zdramatizuji, ten svůj projev a pokusím se to jakoby vylovit z paměti v citaci. Včera, to je 19. května, říká Jackson, jsem při pozorování štíhlého srpku měsíce, starého asi dva dny, byl ohromen velmi zvláštním jevem. Na západní straně moře krizí, těsně nebo bezprostředně v temnotě. v tom temném prostředí. Zdálo se, že se jedná o zakřivenou jakoby chuchvalci, tvořenou mlhu nebo oblak, ležící těsně nad okrajem tady této lokality, tedy moře Krizí. A na pozadí jakéhosi výběžku nebo pásma hor ohraničujícího západní stranu velkého údolí se koncentrace tady tohoto oblaku, nebo chceme-li mlhy, ještě více intenzifikovala, to znamená, byla ještě větší. Zdálo se, že celý tento jev je podélně rozdělen slabou tmavou čárou, takže v podstatě celé mi to připadalo s tím vertikální tmavou linií jako takové peříčko, složené tedy z jakýchsi zdánlivě optických jsoucích mlh nebo mlhavých oparů. Celý tady tento jev musel být dlouhý nějakých 1500 kilometrů o šířce zhruba 70 až 90 kilometrů. Rozlišení bylo vynikající, celý jev jsem pozoroval zhruba hodinu a dokonce jsem ho ukazoval i několika přátelům, kteří byli přítomni tady toho mého pozorování. Jev se barvou extrémně velice nápadně lišil od ostatních osvětlených částí měsíčního povrchu. Pozorovatel, tedy Jackson, z toho byl extrémně, samozřejmě to velice, velice překvapilo, a to tak, že celé toto pozorování v detailu vylíčil v jednom dílu své kroniky nebo své pracovní, takového pracovního poznámkového bloku, ze kterého potom byla vytvořena kronika jeho pozorování. Když se podíváme do roku 1897, tak máme k dispozici vyjádření astronoma Jaspera Hardyho, který ve zprávě, která vyšla v jednom z čísel časopisu British Astronomical Association's Journal, kde on tam tedy v tom článku svém píše: při studiu dna moře Krizí jsem v různých obdobích zaznamenal vlny světla a stínu, takže bylo občas obtížné vidět objekty, které jsem dokonale znal. Také jakési mraky přecházely přes tuto lokalitu. Tyto jakási oblaka, v uvozovce dáno, viděli i jiní pozorovatele. A zmiňuji se o nich například Nason, doktor Nason, říká Jasper Hardy. O tom, že tyto jevy jsou jaksi spojené s měsíčním prostředím, nemůže být samozřejmě pochyb, a já, jakožto doktor Hardy, jsem postupně dospěl k závěru, že na měsíci stále existuje nějaký druh páry. Tady toto je velice zajímavé v souvislosti s poměrně zajímavými, pro někoho možná bizarními názory, že na měsíci existuje atmosféra. A to tedy docela výrazná. Ne nějaké stopové prvky, ale docela výrazná. S tím, že tady s tímto zjištěním měli američtí astronomové v rámci projektu Apollo poměrně problém, nebo se to snažili různě retušovat, tak aby tady toto nebylo patrné na videích a těch přímých přenosech, které probíhaly z měsíce. Specificky, když můžeme zmínit kauzu vlajky, která se tam krásně třepotala a vlnila prostě pod poryvy nějakéhosi měsíčního větru nebo měsíčního vánku, nevím, jak to nazvat. Tam v takovýchto případech potom máte k dispozici logicky dvě verze. Buď to ty videa pochází z měsíčního povrchu, skutečně, kde je ale atmosféra, anebo pochází ze Země. A tudíž veškeré tady tyto videa byla skutečně fixlována, prostě jakoby nafejkována prostě tady ve skutečnosti z naší planety. Ano? Takže já si myslím, že potom se ještě k té atmosféře dostaneme, protože s tou atmosférou je to velice zajímavé. Já se zase vrátím zpátky k moři krizí. To chtěl bych zmínit ještě jiného vědce, doktora Milese. A tady tento doktor Miles, astronom, dokonce vyučující profesor na Londýnské univerzitě, 17. ledna, on tak dat, kdy pozoroval to, co za chvilku řeknu, je mnohem více, ale konkrétně vypíchnu 17. ledna, někdy mezi 3. hodinou noční a 4:30, kdy se nacházel na Zemi, v místě, které odpovídalo prostě, no, nebudu zacházet do detailu, nebylo to pozorování, neprobíhalo z Velké Británie, ale z Jižní Ameriky, a zaznamenal v tom moře krizí opakovaně sekvence blikajících bodů, světelných blikajících bodů, které v podstatě ty ohniska produkovala intenzivní bílé světlo, které místy přecházelo až do takové jakoby ultrafialové, jemně fialové barvy, a jednoznačně ty body blikaly po určitou dobu. Pak se rozhostila tma, nebylo nic vidět, a za určitou dobu ty body zase začaly blikat. Zajímavé bylo, že ty blikající body vytvářely určité specifické geometrické rozhraní. No a profesor Miles byl samozřejmě šibal, takže on, když to viděl už po několikátý, tak si sebou vzal stopky a měřil si tu dobu těch jednotlivých cyklů. Dobu blikání a tu přechodnou dobu, kdy vlastně nic neblikalo. A zjistil analogické časy s rozdílem 0,15%. Takže to, co tam blikalo, se jevilo jakoby mechanicky a technicky s výraznou umělostí, nikoliv, že by šlo o nějaký klasický přírodní objekt. Ano. Těch pozorování různých anomálních světelných jevů v oblasti moře krizí bylo zaznamenáno do současné doby opravdu velké množství. Ovšem žádné z tady z těchto pozorování nemělo takový dopad jako anomální jev, který dostal pracovní název most, ano. Čili útvar, který se tam v podstatě z ničeho nic objevil a který geometricky nebo topologicky, tvarově hodně připomínal jakoby mostní konstrukt. Podle toho samozřejmě ten jev dostal název most. První náznak kontraverze kolem tady tohoto jevu byla zaznamenána tuším někdy 30. července roku 1953, kdy tehdy vědecký autor listu New York Herald Tribune John O'Neill tento jev poprvé spatřil a zaznamenal prostřednictvím dalekohledu a veřejně ohlásil pozorování něčeho, co popsal jako, on byl opatrný, přírodní mostní konstrukt, táhnoucí se na poměrně velkou vzdálenost nebo relativně velkou vzdálenost přes dva nebo mezi dvěma hřebenovými výběžky v oblasti moře krizí v těsněné blízkosti kráteru Picard. A já jsem si ten článek, mě to zaujalo, tak jsem si ho vyhledal, protože dneska takový noviny, jako je New York Herald Tribune a tak, tak samozřejmě mají digitalizovanou historii, co se týče vydání těch jednotlivých čísel, takže já jsem se to našel v archivu a přečetl jsem si ten článek a opravdu ten článek je hodně zajímavý a je zajímavý i v tom, že vznikla celá řada reakcí, nebo objevila se celá řada reakcí od dalších poměrně významných astronomů, specialistů zaměřených na Lunu, na měsíc, kteří tady tento pozoruhodný jev skutečně jako potvrdili, prostě zaměřili se na něho a potvrdili jeho existenci. Jmenovat můžeme například astronoma doktora Wilkinse, který o tomto jevu informoval poprvé 13. února roku 1954 v nedělní vydání listu Illustrated. V únoru 1954 byl opublikován další článek o tomto jevu časopise British Astronomical Association Journal, který obsahoval specifické a poměrně přesné náčrty tohoto jevu. Na realizaci těch náčrtů se podílela skupina 6 astronomů, kteří tenkrát prostě vnesli oficiální otázku v plén, zda teda nikdo je schopen vysvětlit, co se to tam na tom měsíci v tom moře krizi objevilo, protože to tam předtím nebylo a jako náhle objevilo a co to teda jako může být. A tady jsem zaznamenal takovou jednu z prvních silných kontroverzí mezi mainstreamovým, tvrdým, vědeckým, ortodoxním pojetím informací a znalostí a vědomostí týkající se měsíce na jedné straně a na druhé straně mnohem více liberárnějších, alternativnějších názorů jakéhosi nového paradigmatu z jiné skupiny astronomů, kteří se v podstatě doslova do sebe pustili. Tenkrát samozřejmě neexistoval internet, takže oni do sebe šili prostřednictvím klasických oficiálních médií, většinou teda prostřednictvím různých časopisů nebo prostřednictvím tedy různých novin. Tady tento jev je dneska poměrně hodně dobře zaznamenán, když si do vyhledávače zadáte Luna Bridge jako heslo Luna, moře krizí, mare crisium a bridge, tak vám tam ve fotografiích, v tom fotografické sekci třeba na Google vyběhne celá řada kreseb a v současné době velice, velice zdařilých. Tady bych uvedl ještě jednu zajímavou věc. V průběhu letošního roku, ty vám přesně řeknu kdy, myslím, že to byla shodou okolnosti italská nebo řecká akademie, Atenská nebo Milánská akademie, myslím, to v Milánu nebo v Aténách jako univerzita, tak prostě se sbírala peníze a požádala o vyjádření umělou inteligenci, do které prostě naládovali, jako co týče grafiky, co týče fotografií, hlavně samozřejmě obrovské množství dat a teď samozřejmě čekali, jak ona se s tím vypořádá. No já to zkrátím, ten výsledek, který byl zveřejněn na počátku září letošního roku, byl pozoruhodný, neboť ta umělá inteligence prostě naprosto bez emocí, že ona pracuje bez emocí, sdělila, že z 91 zhruba 0,5% se jedná o uměle vybudovaný artefakt. Což náš zase zpětně přivádí k informacím, které uvedl Zdenek v souvislosti s panem Leonardem, nebo s doktorem Leonardem, který ve své publikaci, kterou Zdenda zmiňoval, velice zajímavým způsobem pojednává o sofistikovaných aktivitách na povrchu měsíce, za kterými by mohla stát takzvaná lunární inteligence. Já si pod tu lunární inteligencí samozřejmě představuji také mimozemskou inteligenci, aktivně fungující tedy na povrchu a pod povrchem Luny. Tak já bych s Mare Crisium skončil, protože o něm by se dalo, tam toho je ještě víc. speciální nebo specifický fenomén sloupovitého charakteru o výšky zhruba 25 kilometrů, který se proslavil díky své existenci na snímku AS-16. Je to snímek z Apollo 16. Je zajímavé, že tady tento útvar se také nachází v těsné blízkosti kráteru Picard, podobně jako jev zvaný Most. Tak, Zdenku, předávám ti opět slovo.
Tak díky. Tak ono, tak je to skutečně těch jednotlivých anomálií a tady těchto, řekněme, těch krátkodobých anomálií je nespočetná řada. A já bych chtěl ještě tady vzpomenout takový jeden velice zajímavý jev, který pozoroval velmi známý ruský astronom, který je velmi populární, jak velmi ho máme rádi já i Jarda, určitě asi budeš vědět, o kom budu mluvit. Budu mluvit o Nikolaji Kozyrevovi. A Nikolaj Kozyrev pozoroval, bylo to v roce 1958, více jak půlhodinovou erupci, která se odehrála na centrálním vrcholu krateru Alphonsus, pomocí svého reflektorového dalekohledu, který měl, on ho měl vybavený spektrometrem. A ty data, které on získal, tak prokázala přítomnost jasných plynných emisních pásů, což jasně poukazuje tedy na to, že docházelo v této části k určitým erupcím. A teďka je samozřejmě zajímavé to, že když se vezmete v tehdejší době věda v 60. letech, jasně hovořila o tom, že Měsíc je mrtvá planeta, kde už několik miliard let neprobíhaly žádné erupční záležitosti, ani žádného seismického charakteru. A tady se objevují velice zajímavé pozorování toho, že se tam začíná něco dít. Tak to je jedna z takových, protože těch záležitostí a ohledně těch jednotlivých jevů je velké množství. Ale to, k čemu já bych se chtěl dostat, tak bych chtěl pokračovat ještě v těch jednotlivých magnetických anomáliích, které ty anomálie jednotlivé na Měsíci, které samozřejmě to jsou nepravidelné změny měsíčního magnetického pole, které bychom možná mohli rozdělit do několika skupin a na základě jejich intenzity a na základě jejich charakteru. A ty výzkumy těchto anomálií poukazují, že jde jakýmsi způsobem o zhluky, které jsou podobné dipolům, což tedy naznačuje, že magnetizující pole nejsou pouze produkty přechodných jevů, tak jak by se zdálo, ale jsou to například impakty, nebo jsou to složitější věci, které hrály v magnetické historii svou roli u Měsíce. A ty jednotlivé anomálie byly zjištěny například v oblastech Mendelově-Rydbergově pánvi, kde vědci toto jasným způsobem zaregistrovali, kde se zhlukovala lokální magnetizace a která samozřejmě tam oni v těch studiích popisují, že nešlo o globální vliv jádrového pole, ale že tyto věci byly způsobeny něčím jiným. A teď je samozřejmě otázka, čím byly způsobeny. Ono nám to pořád nějakým si způsobem, tyhle ty výsledky, které máme, vědci oni řeknou vždycky A, ale neřeknou B. A samozřejmě ti mainstreamové věci. A ono to souvisí s tím, že se pochopitelně dostáváme k tomu, že jakoby z nitra měsíce dochází v určitých částech, na určitých částech měsíce k různým magnetickým anomálím, ač se tedy věda mainstreamová předpokládala, že měsíc je vůbec by neměl být magnetický. A tady je pochopitelně zase nás to vede k určitým, řekněme, Můžeme tady spekulovat o tom a přemýšlet a diskutovat o tom, jestli to nesouvisí skutečně s vnitřní strukturou měsíce, která odehrává určitou roli jako uměle vytvořený konstrukt, který v rámci svého dění a svého působení tak vytváří tyto, řekněme, magnetické jevy jako takové. Ty magnetické jevy samozřejmě my můžeme rozdělit na několik různých skupin. Ono věci, tým vědců z Harvardu navrhoval a předpokládají se samozřejmě různé, vysvětlují ty anomálie různým způsobem. Nicméně jedna z těch, řekněme, lunárních a magnetických anomálií, a tak jsou zajímavé právě rysy na měsíční kůře, v měsíční kůře, které jsou právě charakterizované těmi lokalizovanými oblastmi se silnými magnetickými poli, navzdory tedy tomu, že měsíc má velmi slabý magnetický charakter, což tedy jaksi opět poukazuje na to, z těch, samozřejmě, že my máme informace z těch různých lunárních misí, což tedy poukazuje stále na to, že jsou to, tyto magnetické anomálie nejsou nikterak dobře vysvětlené a řekněme ty detekce, které jsou pozorované, tak nikterak ty výsledky těch vědců nejsou dostatečné. Dostatečně vysvětlená. Jsou pochopitelně je řada různých hypotéz, jako například to, že anomálie jsou spojeny s přítomností kovového železa v mafických nárazových tavenních brekcích, což tedy předpokládá asteroidní původ. To znamená, že došlo tedy k nárazu, k silným nárazům asteroidů, které vlastně způsobily tuto tvorbu. Takže to jsou například, to je teorie, kterou například zastává astronom Věčorek. Samozřejmě s tím souvisí také, že například neexistuje jasná korelace mezi lunárním magnetismem a povrchovou geologií. Ačkoliv některé anomálie jsou právě spojeny s specifickými geologickými rysy, jako například anomálie v Rainer Gamma, která je spojená právě se světlým zbarvením v Oceanus Procellarum, která je samozřejmě interpretována vývoji právě různých blízkých kráterů. Takže to jsou samozřejmě různé jevy, které my můžeme pozorovat a další teorie, které například jsou zajímavé, tak hovoří o tom, že je to teorie, která hovoří o takzvaném modelu pole vyvolané impaktem, což tedy bylo vyvolané tím, že se předpokládá, že tyto jednotlivé magnetické anomálie na různých částech měsíce vznikly právě v důsledku tady tohoto impaktu, které právě koncentrovaly a zesílily tyto jednotlivá magnetická pole. Takže to je vidět to, že jaksi ta mainstreamová vědecká komunita pokračuje právě ve studii těchto různých anomálií, měsíčních, lunárních anomálií, ale není si tak vůbec jistá ohledně toho jejího původu, co zatím tedy stojí. A to, co ještě říká samozřejmě současná mainstreamová věda, tak je zajímavé, že oni říkají, že měsíční magnetické anomálie nabízejí okno do minulosti měsíce a představují vlastně pro vědu výzvy při pochopení přesných mechanismů a jejich formování. Takže věda začíná mít při těchto pozorováních stále více otázek než odpovědí, mainstreamová věda. Ovšem, když se na to podíváme teďka z pohledu lunární magnetické anomálie z pohledu elektrického vesmíru, tak když to budeme brát tedy z pohledu úplně jiného, tedy pohledu elektrického vesmíru, tak se můžeme na to dívat právě tak se vědci v kontextu právě elektrického vesmíru, tak to vnímají například v tom, že zde hraje důležitou roli v těchto anomáliích elektrostatická interakce v plazmě. To znamená, že Země a Měsíc se pohybují v kosmické plazmě, která je vodivá a umožňuje přenos elektrických proudů. To znamená, že lunární povrch mohl být magnetizován interakcí s elektrickými proudy v plazmatickém prostředí během vlastně těchto minulých kosmických událostí a ty výrony slunečního větru či při té velké plazmatické bouře jako takové. Takže potom jsou to jednotlivé dopady elektrických výbojů. To znamená, že ty magnetické anomálie mohou být výsledkem masivních elektrických výbojů mezi měsícem a jinými kosmickými tělesy. To znamená, že tato teorie předpokládá, že tyto výboje vytvořily intenzivní lokální magnetická pole, která zanechala trvalé stopy v povrchových horninách a které my můžeme jasným způsobem pozorovat. Dalším takovým vysvětlením jsou magnetické víry a pohyb plazmy. To znamená, že magnetické anomálie, jako například v oblasti Mare Ingenii nebo v blízkosti kráteru, o kterém jsem ji zmiňoval, Rainer Gamma, by mohly být spojeny s turbulentním prouděním plazmy kolem měsíce. A podle této teorie by tato proudění vytvořila vírové struktury magnetických polí. Takže to jsou jednotlivé pohledy, nové pohledy, které nám dávají absolutně jinou perspektivu na to, jak tyto jednotlivé anomálie mohly vzniknout. A jednou z těch dalších je samozřejmě i historická kosmická katastrofa, kdy zastánci elektrického vesmíru spekulují o možných minulých katastrofických událostech, kdy měsíc mohl být vystaven obrovským elektromagnetickým silám, například během setkání s nějakou, řekněme, superplanetou, nebo působením galaktických proudů. A tyto síly mohly zapříčinit rozsáhlé zmagnetizování povrchu a vytvoření nepravidelných magnetických zón na povrchu měsíce. Takže to jsou jednotlivé teorie, které souvisejí právě s teorií elektrického vesmíru. Ještě si teda dovolím zmínit, a pak dám slovo už Jardovi, ještě několik těch možností. Jedna dalších z těch možností je elektromagnetická rezonance, kdy měsíc mohl působit jako rezonanční těleso v obrovských elektrických polích, což vedlo ke generování a vede ke generování specifických magnetických anomálií, které my můžeme na měsíci pozorovat. A právě tyto anomálie například v oblasti Rainer Gamma nemají tradičně geologické vysvětlení, jako například dopad meteoritu, což tedy samozřejmě naznačuje, že teorie elektromagnetického původu je mnohem pravděpodobnější. No a samozřejmě klasická absence globálního magnetického pole, kdy teorie elektrického vesmíru navrhuje, že globální magnetické pole nemusí být nutnou podmínkou pro existenci lokálních anomálií. To znamená, že elektrodynamické procesy mohly být vytvořeny pouze lokálním způsobem. A tak, jak to vidíme třeba i ve vesmíru. Takže to jsou jednotlivé zajímavé věci, které právě souvisí a ukazují nám právě trošku jinou perspektivu a jiný pohled na anomálie, na tyto krátkodobé anomálie, které můžeme vidět a které byly pozorovány mnoha vědci anebo i normálními laickými astronomy na povrchu měsíce. Předávám ti slovo, Jardo. Mm-hmm.
Já bych jenom v podstatě, ty jsi to řekl poměrně jasně, komplexně a srozumitelně. Tady toto, jenom bych chtěl potvrdit jako nezávisle sám za sebe, že skutečně tady to oficiální vysvětlení těch maskonů, které souvisí s magnetickými a pochopitelně i gravitačními anomáliemi nad určitými částmi Luny. A zajímavé je, že se jedná tam, kde se ty maskuny vyskytují dramaticky, dominantně, tak jsou to právě moře, to znamená nejnižší oblasti, jakoby velice nízké oblasti měsíčního povrchu. A tedy můžeme hovořit o měsíčních oceánech nebo měsíčních mořích, v uvozovce jsou ty mare. A je zajímavé, že i sondy, jak ruské, tak americké, které krouží anebo kroužily kolem měsíce na nějaké orbitě konkrétní, v určité výšce nad měsíčním povrchem, tak tyto sondy, když přelétávaly nad těmito maskony, tak řídící centrum, ať už Rusů, nebo kosmické centrum, ať už Rusů, nebo Američanů, zaznamenalo gravitační jakoby silové ovlivnění té sondy, která jako kdyby byla vychylována z té své přirozené, předem vypočítané a nastavené orbitální dráhy. To znamená, gravitační a magnetický fenomén se projevoval i na takovouto vzdálenost v vektoru, tedy vertikálním vektoru, nad tady těmito specifickými oblastmi, pro které jsou typické tady tyto maskony s těmi gravitačno-magnetickými anomálními projevy. Oni ten vědecký svět neustoupil od toho, pokud vím, to prostě opravdu vysvětluje, že pod povrchem tady v těchto lokalitách se nachází koncentrace velice husté hmoty, která je jakýmsi ostatkem nebo pozůstatkem po relativně velkých meteoritech, které v podstatě dopadly na povrch, na ten lunární povrch, protavily se v podstatě, že ta kinetická energie se transformovala do tepelné, protavily se do určité hloubky, kde potom ta zbytková cizorodá hmota toho meteoritu v podstatě zatuhla a tím, že byla o mnoho řádů hustějšího charakteru, tak způsobuje dodnes ta hmota ty magnetické anomálie a gravitační anomálie. Jenomže existuje obrovské množství, samozřejmě poměrně velké množství prokazatelných prvků, objektivně doložených prvků, které neutralizují tady tuto hypotézu, které v podstatě jaksi schazují tuto hypotézu v tom dobrém slova smyslu ze stolu. Jo. Tady jde o to například, že pokud by byla horní část kůry měsíce tak rozstavená, jak tedy se prezentuje a bylo propočítáno při dopadu těch poměrně relativně velkých meteoritů, tak by ta hmota se v podstatě měla dostat mnohem hlouběji do nitra měsíce. A v té hloubce, do které se správně měla dostat, by nemohla ta hmota na povrchu a dokonce nad povrchem měsíce vytvářet takové gravitační a magnetické anomální nerovnosti nebo disonance, ke kterým prostě dochází. Navíc k těm disonancím dochází s periodickými výkyvy. To znamená, oni nejsou jakoby statického axiomatického charakteru, že by byly ten index výchylky gravitační nebo magnetické, že by byl stále stejný. On se různě pohybuje, zesiluje, zeslabuje a tady tyto periody jsou indiferentní ke každému prostě tomu maskunu, to znamená ke každé té lokalitě. Takže ono to došlo tak daleko, že v době ono to začalo už v době, kdy se rozběhl projekt komplexního snímkování povrchu měsíce. Už v té době se o těch maskonech vědělo, tak se záhy potom rozběhl projekt zmapování, komplexního zmapování tady těchto maskonů na měsíci s indexy intenzity gravitační a magnetické odchylky, to byl druhá položka, a třetí položka byla periodicita, jo, která je vždycky specifická v určité konkrétní lokalitě. Takže dneska, když to zjednodušíme, máme k dispozici poměrně komplexní mapu, alespoň v té části, v té půlce toho měsíčního povrchu, která je přilehla, přichlípla, tedy trvale směrem k nám. Já ještě se k tomu, ještě za chvilku to posunu. Takže máme mapu, která detailně lokalizuje oblasti maskonů s intenzitami gravitačních a magnetických anomálií a s poměrně přesně vypočítanými cyklickými projevy zvyšování a snižování tady těchto anomálních projevů, což do budoucna, ale i v současné době by mělo velmi výrazně pomoci při propočtech a řekl bych charakteru orbitálních drah, vedených orbitálních drah u sond obíhající kolem měsíce, tak aby se pokud možno v co největší míře vyhýbali tady těmto maskonálním oblastem, prostě aby je nepřelétávali. Ono se tomu úplně vyhnout nedá, protože co jsem se díval, tak těch oblastí je poměrně hodně, to jsou stovky oblastí různě velkých, ale snaží se to snížit alespoň na minimum. No a co se týče odvrácené strany měsíce, tak právě jak Zdenek na začátku zmínil tu aktualitu kolem misí Chang, tak když jsem se na čínských vědeckých serverech, nebo serverech ne ortodoxně vědeckých, ale které se prezentují populární vědou, popularizují prostě ty tvrdě vědecké prostě články a objevy a tak dále, tak jsem se tam dočetl, že součástí toho vědeckého výzkumu v rámci těch misí Chang má protilehlé, to znamená odvrácené straně měsíce, tak ta pozornost byla zaměřena i na mapování maskonů na té druhé straně. S tím, že konkrétní data, konkrétní informace o množství těchto maskonů, zda tam vůbec nějaké existují, v jakém množství, pokud ano, v jakém množství, jak intenzivní gravitační a magnetické odchylky tam byly zjištěny, tak s tím mají vylézt někdy v polovině roku 2025, to znamená zhruba za půl roku. Tak a zde to zase ti předám slovo.
Jo, děkuju. Je to... Já bych to možná zhrnul, co se týče tady těchto anomálií, a pak bychom se mohli dostat třeba ještě k orbitálním anomálím a chtěl bych, jestli nám vyjde čas, se trošku zmínit i o různých pohledech týkající se možného života na měsíci anebo života mezi Zemí a měsícem. To je totiž taky velice zajímavá téma. Chtěl bych zmínit tady o možných inteligentních entitách, které jsou mezi Zemí a mezi měsícem, které nějakým způsobem byly detekované a někteří vědci vytvořili tady tuto zajímavou teorii, tak to jsem chtěl trošku takhle naladit na to, co budeme ještě dneska probírat. Ale abych to zhrnul, tak v podstatě tyto lunárně magnetické anomálie podle teorie elektrického vesmíru nejsou výsledkem tedy pouze geologických procesů, tak jak se říká, ale komplexních elektrodynamických interakcí mezi měsícem, sluncem a kosmickou plazmou. A tato perspektiva právě klade důraz na elektrické a magnetické jevy v kosmickém měřítku a nabízí nové pohledy na fenomény, které právě tradiční geologie a fyzika, astrofyzika nejsou a nedokážou plně vysvětlit. Oni samozřejmě, ta mainstreamová věda na to nějaké vysvětlení má, ale To je takové, jako no, vidíme problém, tak to nazveme, máme problém. No a teďka popisuju, máme problém a to je v podstatě to, že máme problém. Jo? Takže ono to někdy, když to takhle trošku zjednoduším, tak to ono někdy takovým způsobem vypadá. Ale pro ty posluchače, kteří, řekněme, neposlouchali ty předešlé díly a možná jim trošku vrtá hlavou, jako jak to tedy je, protože se bavíme o dvou diametrálně rozdílných světech. Bavíme se o světě klasické kosmologie, kde hraje velkou roli a hlavním hráčem v tom divadle je Einsteinova teorie relativity, tudíž gravitace, a na druhé straně v druhém divadle hlavní roli hraje plazma a hraje role elektrických interakcí. To znamená elektrický vesmír. A já to jenom tak krátce vysvětlím, že po staletí a vlastně ve škole se pamatujete, že jsme se učili, že gravitace je tedy hlavní silou, která drží náš vesmír pohromadě, a od té klasické Newtonovy gravitační teorie až po Einsteinovu, tedy obecnou teorii relativity, gravitace dominuje našemu chápání jednotlivých kosmických procesů. Ale položím otázku, ale co když tento obraz není úplný? A co když tento obraz je úplně jiný? A tady je právě otázka elektrického vesmíru, která přináší radikální otázku. Může být elektromagnetická síla klíčem k pochopení struktury a dynamiky vesmíru? A gravitace, ačkoliv známá a všude přítomná, je ve skutečnosti extrémně slabá ve srovnání s elektromagnetickými silami, protože ty jsou mnohonásobně silnější než gravitace jako taková ve vesmíru. A je to právě, jsou to tyto elektromagnetické síly, které hrají tu dominantní roli, tu dominantní sílu, kterou my můžeme vidět. A můžeme, vlastně mluvíme tu o pohybu nabitých částic nebo o formování struktur v plazmě, která právě tvoří většinu vesmíru. Takže tady toto je důležité si uvědomit, tento rozdíl mezi těmito dvěmi základními modely. Já vám to dám klasicky na příkladu, tak jsme se tady už bavili nějakou dobu, já jsem to zmiňoval kdysi, když jsem říkal Pavlíku, vygoogluj si tam Nikola Tesla a UFO. Pavlík to vygoogloval a našel tam samozřejmě patent Nikoly Tesly na UFO jako takové, na letající talíř. A tady je právě ten princip toho magnetismu, protože jakým způsobem Nikola Tesla na základě toho plavidla byl schopný anulovat gravitační, v tom klasickém slova smyslu, gravitační pole Země. No on v podstatě, protože se, když vlastně vezmete v tom prstenci, se točí dva magnetické kruhy proti sobě, to je ten Searle-ův efekt, vy, kteří jste ten pořád nesledovali, tak si můžete vygooglovat Searle, Circle, Searle-ův kruh, kdy se vlastně tyto dva kruhy, když točíme proti sobě, tak tyto vlastně magnety začínají se pohybovat velmi velkou rychlostí a anulují gravitační pole, to znamená anulují ten magnetismus, a dochází k tomu, že vlastně se tento objekt jako letající talíř se začne vznášet. Na tom je založen vlastně ten princip a ten právě souvisí s tou klasickou ideou elektrického vesmíru, elektromagnetického pole jako takového. Takže to jsem chtěl tady zmínit k tomu vysvětlení. A teď se dostaneme teda k části, která se týká orbitálních anomálií. Je to, si myslím, velice, tak jako to jsme už tady zmiňovali, ty klasické, tu klasickou zmiňoval to Jarda, já jsem to tady taky zmiňoval, ta klasická věc, kterou samozřejmě všichni dobře víme, že ta hlavní anomálie je tedy to, jak je možné, že měsíc se točí a vidíme pouze jednu stranu měsíce stále, nevidíme jeho odvracenou stranu. To jsme si už samozřejmě řekli jsme si i ty jednotlivé rozdíly toho, že měsíc je 400krát menší, nebo slunce je 400krát větší, ale měsíc je tak vzdálen od slunce a od nás takovým způsobem, že při zatmění slunce samozřejmě měsíc zakrývá slunce. To jsou věci, které jsme tady zmiňovali. Ale já bych se chtěl dostat k dalším zajímavým orbitálním anomáliím, a to je anomálie, která je pozorována ve vývoji oběžné dráhy měsíce. a budu čerpat z dat z experimentu Lunar Razor Ranging Experiment, které naznačují, že poloosa měsíce se zvětšuje anomálně rychle, což má důsledky jak pro studium měsíce, tak pro kosmologické modely. To je velmi důležité, protože tím pádem jednotlivé kosmologické modely, které jsou tady nějakým způsobem konstantně nastavené, tak tady dochází díky této studii, že tady něco nehapruje, když to řeknu takhle, takhle zjednodušeně. To znamená, tento nesoulad vyvolává otázky ohledně našeho chápání gravitačních sil a historie systému Země-Měsíc, což může být podkladem pro teorie, které se týkají dynamiky, změny dynamiky jiných nebeských těles. A tyto orbitální anomálie měsíce Země zahrnují řadu pozorovaných odchylek v očekávané orbitální dynamice systému Země-Měsíc. A tyto anomálie zahrnují změny orbitální vzdálenosti měsíce, excentricitu, jeho oběžné dráhy a neočekávaná zrychlení, pozorovaná při průletech kosmických lodí. A k vysvětlení těchto jevů samozřejmě byly navrženy různé hypotézy, byly děláno mnoho výpočtů, samozřejmě hypotézy včetně změn gravitačních konstant, slapových sil, které samozřejmě, já vás tady nechci zatěžovat matematikou, ale řeknu to takhle, že zvyšování měsíční vzdálenosti měřil tento Lunar Razor Ranging Experiment a naměřil, že osy měsíce, že ta změna dochází asi každý rok, je ta změna je 3,8 cm, což je tedy dost podstatně velký rozdíl. A to tedy předpokládá, že je třeba začít se bavit o možných změnách, co se týče vlastně těch jednotlivých modelů. To znamená, že ta orbitální excentricita a gravitační konstanta, o co tady jde? To znamená, že časově závislá gravitační konstanta nebo hmotnost by mohla nějakým způsobem vysvětlit tu rostoucí excentricitu oběžné dráhy měsíce, a astronomické jednotky nějakým způsobem naznačují tu dynamickou gravitační interakci. O tom se už samozřejmě vědci zmiňovali dříve. Ale to právě stále vědci nemají odpovědi na tyhle ty dynamické změny, které se dějí právě v rámci těchto anomálií při průletu kosmických lodí, nebo máme tady samozřejmě i přílivové síly a historické data. Co se týče například těch přílivových sil, je známo, že přílivové síly způsobují odklon měsíce od Země, protože rotace Země přenáší moment hybnosti na měsíc. A rychlost tohoto driftu, měřená tímto právě LLRI, je však vyšší, než naznačují geologická a paleontologická data. Takže opět tady máme další anomálie a další výzvy pro vědu, která se snaží více chápat v rámci zkoumání tyto jednotlivé nesrovnalosti. Takže to jsou, řekněme, další takové zajímavé orbitální anomálie, o kterých bychom se mohli samozřejmě bavit trošku dál, ale já bych se chtěl dostat k jedné takové další velice zajímavé anomálii, a to je to, jak my jsme se tady bavili samozřejmě o možnosti různých, řekněme, živých entit, které žijí na měsíci, tak já jsem chtěl tady k vás upozornit na jednu zajímavou věc, kterou zmiňuje v jedné ze svých knih Robert Temple, a on se zmiňuje o takzvaných Kordylevského měsíci nebo Kordylevského clouds. On to nazývá anglicky to Kordylevský clouds, ale když si to najdete, tak je to ve Wikipedii, je to Kordylevského kšeřice v polštině. A to je velice zajímavá věc, která souvisí s prachovými oblaky, které se nacházejí v libračních oblastech L4 a L5 orbitu měsíce, které krouží kolem Země současně s Měsícem. A tuto existenci objevil v roce 1961 známý polský astronom Kazimierz Kordylewski, podle kterého byly právě tyto prachová oblaka nazvána. Samozřejmě, že tyto pozorování byla nějakým způsobem také zpochybněná, ale je zajímavé, že další vědci, Maďaři, v roce 2018, byl to tým Judith Sliš-Balok a András Bart a Gábor Horvát, tento tým potvrdili skutečně existenci těchto prachových oblak. A to, co je zajímavé, že tyto Kordylewského mraky mají celkovou hmotnost 10 000 kg o průměru 10 000 km. Což samozřejmě, když srovnáme průměr Země, která je asi kolem 12 700 000 km, tak je to velice zajímavá anomálie nebo zajímavá věc, protože tento velice známý vědec, můžete si přečíst, napsal velice hodně zajímavých knih, tento učenec Robert Temple, tak on v té své knize zmiňuje právě tyto oblaka a poukazuje na to, že se jedná, a on to osobně to představuje, že se jedná o živé plazmické, že je to živá plazmická inteligence, která nějakým způsobem skutečně začíná mezi sebou se zhlukovat a nějakým způsobem reaguje. A ono tyhle ty věci pozorovali i astronauti na orbitě Země, když se pohybovali, tak právě viděli takové různé záblesky. A to ono je jaksi zakázáno, astronauti o tom nemůžou nějak mluvit, ale ono se to samozřejmě prostřednictvím některých informátorů, nebo už se nepamatuje, jestli to někteří, když tak mě Jarda doplní, někteří astronauti tohleto zmiňovali, že právě vidí takové, jako ve vzduchu, v prostoru vidí takové záblesky. A je to skutečně velice zajímavé, protože už i v roce 2003 časopis Science and Nature opublikoval právě tyto spekulace, které se týkaly o této plazmické kosmické inteligenci, která nějakým způsobem působí. Ono to bylo, můžete si to samozřejmě, vy, kteří máte placený časopis Nature, můžete si to v archivu vyhledat, tak tam bylo popisované tyto chování těchto plazmických entit jako živých plazmických entit inteligentních, které tam ta spekulace samozřejmě byla zmiňována, tak je velice zajímavé, že oni se chovali jako dravé ryby. Jako dravé rybky, které mezi sebou interagovaly a působily. Takže to je jedna z takových zdace velice zajímavých teorií a poukazu toho, že my nějakým způsobem, že lidé, když se v historii nebo i dneska, hledají lidé život na Měsíci, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, tak je zajímavé, že někteří vědci poukazují na to, že může být život i mezi Zemí a Měsícem, právě v oblasti těchto kordylovských prachových oblacích jako takových. Takže já jsem se chtěl, jestli se taky k tomu můžeš, Jardo, nějak, prosím tě, vyjádřit. Byl bych rád.
Jo, byl bych si rád.
Nebo co si o tom myslíš ty, tady o této teorii? Jaký je tvůj názor na to?
Já spíš, teď jsem přemýšlel právě nad problematikou plazmy, protože tady je potřeba jednak brát potaz, že existuje mnoho typů, mnoho druhů plazmy, to je jedna věc. Spousta lidí při vší úctě tedy neví, co to konkrétně plazma je a hlavně jak vzniká. To jako pro spousta lidí je to abstraktní pojem, bohužel. A velice důležité, a to asi bych vnímal jako nejdůležitější, je vnímat v podstatě zásadní interakci, která vzniká mezi magnetickým polem nebo elektromagnetickým polem a plazmou jako takovou, kde vlastně dochází k magnetizaci plazmy, neboli hovoříme o magnetické plazmě. A právě já jsem shodou okolností teď o víkendu, jak jsem byl v Praze, na té konferenci UFO, která tam, nebo jak se to jmenuje, ten projekt, který tam probíhal, tak jsem tam mluvil s celou řadou zajímavých lidí, který mě kontaktovali. Já jsem, když jsem někoho objevil, tak také jsem dal řeč a jedním z těch lidí byl, jeho nebudu ho jmenovat, aby neměl potíže, tak to byl jeden vážený pan profesor z jedné univerzity, tady v České republice. Já jsme spolu měli asi půlhodinový rozhovor na téma magnetická plazma, jakožto komplexní struktura umožňující projev inteligentního života. A v té debatě, v té diskuzi on, nebo jsme se dotkli i nejen Země, ale i Měsíce. A tady z toho vyplývá, že Měsíc je poměrně exkluzivní těleso, které má z tohoto úhlu pohledu, ta zjištění existují, i když jsou cenzurovaná zatím, nejsilnější oblast nebo nejsilnější strukturu nebo nejsilnější médium magnetické plazmy určitého typu, jo, specifického typu v naší sluneční soustavě. Jeden typ plazmy je klasická magnetická plazma, která je uvolňována například sluníčkem prostřednictvím koronárních explozí pomocí prostě tady těchto výronů, tak se ta plazma dostává do volného kosmického prostoru, prostřednictvím slunečního větru se potom dostává i do jiných míst naší sluneční soustavy. Ale pak máme studenou plazmu, která může být také samozřejmě magnetizovaná. A tady, co se týče té měsíční plazmy, tak to je ty plazmy, která není opticky viditelná, protože třeba, když zapálíte svíčku, tak ten plamen, nebo zapálíte si v krbu oheň, je taky plazma v podstatě. A tady ta plazma není opticky viditelná a není klasickými měřícími přístroji zachytitelná až na ty nejmodernější měřící technologie, které jsou k dispozici jenom u několika málo ústavů na naší planetě. No a tady z toho můžeme verifikovat to, že pokud existuje na Měsíci inteligentní život, přirozený, autonomní inteligentní život, nemám na mysli nějakou mimozemskou aktivitu, tak bude mít plazmický charakter. A bude mít charakter tady této neviditelné, pro nás opticky, neviditelné plazmy, která ale sama o sobě, ten typ, specifický typ neviditelné plazmy, organicky, tedy by šlo o plazmické entity s unikátními schopnostmi, které v podstatě, u kterých bude převažovat kolektivní vědomá síla. To znamená, nepůjde o individualizované formy vědomí, ale o kolektivní formy vědomí, kde se samozřejmě synergicky sčítá ten silový efekt. No a bylo zjištěno, že každá planeta obsahuje nebo se nachází uvnitř oblaku magnetické plazmy, včetně naší planety, včetně jakékoliv těleso v podstatě, má větší či menší, více nebo méně intenzivní, je obklopeno oblakem plazmy. Odkud se ta plazma generuje, tak s tím si věci dost dobře neví rady, protože třeba taková planetka Ceres, která patří mezi jako do kategorie těch největších kompaktních kompaktů nacházející se mezi Marsem a Jupiterem, tak ta má také být velice rozředěný plazmický obal nebo plazmatický obal tady z tohoto typu plazmy, z tohoto specifického typu plazmy. No a když se vrátím k Zemi a k Měsíci, tak cyklicky zde bylo zjištěno, dochází k průniku plazmické aureoly Země s plazmickou aureolou Měsíce, kdy v podstatě ta plazma Země a Měsíce pulzují. To znamená, ona se poloměrově rozšiřuje a zase smršťuje. A ve chvíli, kdy se ten cyklus, protože ten cyklus je jiný u Země, jiný je u Měsíce, kdy se ty cykly jednou za čas zesynchronizují, jakoby, takže dojde k průniku vzájemnému, dochází k tomu zhruba jednou za 119 až 125 dní, tak ten průnik potom trvá zhruba 14 až 18 dní a během tohoto průniku s největší pravděpodobností dochází k velice silnému, výraznému a extrémnímu mentionovému, tedy mentálnímu vlivu plazmických lunárních entit, na ekosystém naší planety, včetně lidské civilizace, kdy především emocionální a mentální oblast lidské bytosti je zasažena a ovlivněna mentionovým výbojem, plazmovým výbojem tady této lunární inteligence, samozřejmě s celou řadou důsledků, které jsou v současné době zkoumány. Ano. A dokonce v utajeném režimu vzniká specifický obor, který v podstatě který se soustředuje a bude se soustředovat na výzkum evoluce inteligentního projevu nebo inteligentního vědomí, používající k svému fungování plazmické tělo, tělo magnetické, silně magnetické, silně magnetizované magnetické plazmy. Ano. Protože ten efekt té magnetizované plazmy je velice zásadní a důležitý, ale nechci zbytečně jakoby to se v tom pitvat, byť je to téma extrémně zajímavé. No a tady tyto informace v podstatě víceméně podává velevážený profesor vyučující na jedné z univerzit u nás v České republice a mě to samozřejmě velice hřálo na srdíčku, protože mi bylo potvrzeno, že nejenže existuje, ale utěšeně se rozšiřuje komunita vědců nového paradigmatu, kteří jsou schopni jít jakoby za tu pomyslnou červenou linku nebo za ten pomyslný stín, překročit ten stín a co víc, mají snahu a vůli v té, řekl bych, velmi upřímné a čisté podobě informovat veřejnost, co se týče takovýchto zajímavých objevů. Tady ještě bych chtěl zdůraznit odkaz zase trošičku do čisté ezoteriky a do historie ezoterických disciplín, kdy hlavně asijské ezoterické prameny a filozofie zdůrazňují existenci inteligentního života na Měsíci, které ale zdůrazňují to v tom slova smyslu a zdůrazňují zároveň to, že tento život se nenachází v objektivizované zóně, kterou jsme schopni registrovat lidskými smysly, klasickými, a že tyto entity nebo tato inteligence lunární se nachází mimo tuto zónu. A dokonce oni označují pod pracovním termínem lunární pítris. Tyto lunární pítriové by tedy technicky měly být tyto plazmické entity inteligentní, které svoji evoluci mají gravitačně spojenou s lunárním tělesem. A vzhledem k tomu, že existuje gravitační, energetická, elektromagnetická a nevím, jaká jiná symbioza mezi Zemí a Měsícem, která se postupně vytvořila od chvíle, kdy Měsíc se stal připoutaným tedy orbitálně k naší planetě, tak pochopitelně tato symbióza proniká i do sféry inteligentního života a zde zcela velice vážně bychom měli se hluboce zamýšlet a uvažovat nad vzájemně pronikajícími symbiotickými projevy inteligence lidské bytosti nebo lidské civilizace. Hovoříme o biosféře lidské civilizace s biosférou plazmických entit lunárního typu. A to si myslím, že bude téma, které bude v budoucnosti skutečně velmi preferováno a bude popularizováno a bude k němu směřovat pozornost. Byť třeba alespoň zpočátku pouze z té alternativní sféry toho našeho života tady na naší planetě. Navíc, co se týče plazmické inteligence, tak nemusíme být vázáni čistě na měsíc, ale můžeme hovořit i o jiných tělesech, například planetárních tělesech nebo měsíčních útvarech uvnitř naší sluneční soustavy. A tím pádem, pokud tuto hypotézu o inteligenci využívající nebo disponující magneticky plazmickými těly, tak pokud bychom ji přijali, tak bychom asi možná mohli i ošetřit určitý nesoulad v pochopení toho, když naši předci anebo případní kontaktéři hovoří o inteligentním životě na jiných planetách naší sluneční soustavy, hovoří se například o Marsu, hovoří se třeba i o Venuši. No a pochopitelně tyto teze sklízí posměch, a to i z řady nebo z oblasti alternativy, protože jsme tu pod přirozeným tlakem oficiálních informací a objevů, které jsou exaktně samozřejmě doloženy. Ale tady je pořád potřeba si uvědomit, že tyto objevy se týkají úzkého spektra reality, kterou jsme schopni smyslově detekovat a technologicky detekovat. Ano. Takže tolik jako doplněk k tomu, co říkal Zdenda, a zase bych předal slovo Zdenkovi.
Jo, tak já nevím, jestli někteří nebudou posluchači trošku mít z toho hlavu kolem. Já bych možná teda, já se chci navázat to, co jsi říkal, protože to je velmi zajímavé téma. Já bych na to chtěl navázat a ještě předtím možná pár slovy vysvětlím některým posluchačům. Plazma je čtvrtý stav hmoty a plazma je klíčem k pochopení vesmíru v konceptu elektrického vesmíru, o kterém se tady bavím. To znamená, většina hmoty, kterou vidíme v kosmu, od mlhovin po galaktické struktury, je tvořena plazmou. Tento vysoce vodivý materiál se chová zcela odlišně od pevných látek, kapalin nebo plynu. Díky své schopnosti přenášet elektrické proudy a vytvářet magnetická pole má plazma schopnost tvořit složité struktury, jako jsou filamenty, spirály a další obrazce, které se nápadně podobají formám pozorovaným v galaxiích a mlhovinách. Tak to je takové na začátek trošku vysvětlení. A teďka to téma, které ty jsi hovořil s panem profesorem na toto téma, tak tam ještě taková velice zajímavá věc, abych to trošku doplnil. Numerické simulace ukázaly, že když se plazma dostane do kontaktu s oblakem jemných prachových zrnek, okamžitě získají elektrický náboj, který nasaje elektrony z okolního plazmatu a vytvoří jádro elektronů, které následně přitahuje kladně nabité ionty samotného plazmatu, čímž vznikají takzvané plazmové krystaly. A teďka poháněna elektrostatickými silami se prachová zrna plně stáčejí do šroubovitých struktur, zatímco plazma se polarizuje. A tyto krystaly plazmatu získávají tvary, které se rychle vyvíjejí do dvojité šroubovice, totožné s tou, která charakterizuje DNA, a která vykazuje výjimečnou schopnost samoorganizace.
Přesně tak.
Takže tento, takže to je prostě, to je téma, to je prostě, to je jak detektivka. Jo? Takže tento tvar se replikuje v dalších plazmových krystalech jako prostě, že jako by se mohly ty formy rozmnožovat vysíláním genetického kódu do všeho, co je obklopuje. A tato simulace ukazuje, že tyto šroubovice mají dvě stabilní konfigurace reprezentované malou a velkou spirálou. Přičemž tedy každá šroubovice obsahuje různé sekvence těchto dvou stavů. A to, co je zajímavé, je, že se domnívají, že tato dynamická vlastnost umožňuje těmto strukturám uchovávat v sobě informace. To znamená, že šroubovice se jeví jako jakýsi informační kód, který nakonec vede k tomu, že se replikuje jakoukoliv strukturální transformací z generace na generaci a dává tvar složitější a složitější těm jednotlivým stabilním strukturám. Takže vlastně ten kód drží vlastně pohromadě celou tu organickou hmotu a dochází k reprodukci, tak jako má klasická živá buňka. To znamená tedy jinými slovy,
já bych tě do toho skočil, tady jenom jsem chtěl dodat, abych nezapomněl, že tady toto, co říkáš, je extrémně samozřejmě důležité i v kontextu s viry, protože se ukazuje, že pro virus a pro existenci viru, pro jeho udržitelnost je extrémně důležitý plazmový mrak, který vlastně obklopuje to virové jádro. A existuje technologie, nebo respektive se vyvíjí technologie, vibrační technologie, rezonanční technologie, a ty už i existují, ale v tom alternativním prostředí, ale nejsou sofistikovaně zaměřené tady tímto směrem, který já teď naznačuji, že když se rozbije rezonančně tady tento plazmový mrak, tak v podstatě ten virus nemá šanci přežít nebo udržet se při existenci a v podstatě se řádově v minutách rozpadá. A pokud by se nám podařilo zafokusovat určitý technologický vývoj tady tímto směrem, tak v podstatě člověk, který, dejme tomu, bude napaden, bude jehož organismus bude atakován chřipkovým virem, tak pokud takový člověk by byl vystaven po dobu několika minut uvnitř rezonanční komory, vibračnímu poli, které bude mít kmitočet přesně vykalibrovaný na rozpad toho plazmového mraku, tak takový člověk v podstatě během několika minut se může zbavit dané virové infekce nebo daného virového ataku. Takže i tímto směrem na té mikrokosmické úrovni probíhá vývoj s důrazem na existenci plazmy jako stabilizátoru a organizačního prvku pro jakoby existenci organického vědomého života. Jo? Předávám ti slovo.
To je zase takové další zajímavé téma. Hele, když už mluvíš o těch virech, jako, jo, to je tam... já se k tomu těm věrem vrátím, ale já jenom dokončím tu myšlenku, jo? Jak tak ano, mě to připomeň, ale protože tam je hodně důležitá věc v rámci té virologie. Takže jinými slovy, skutečně se tedy zdá, že takové struktury z prachu a plazmy jsou skutečnými živými bytostmi schopnými reprodukce a vývoje. A pokud je tomu tak, je možné, že vlastně, že forma plazmového života existuje všude ve vesmíru. Od mezihvězdného prostoru až po naši atmosféru. A to tedy
znamená... A to vychází z vědeckého paperu. Toto je z vědeckého paperu.
To jsou studie doktora Massimo Teodoraniho. Jestli tak si to napište. Doktor Massimo Teodorani. Tento doktor Massimo Teodorani je velmi významný vědec v oblasti alternativní vědy. On zkoumá i UAP a další věci. On vydal mnoho knih a tyhle ty myšlenky, tak které já teďka hovořím, to samozřejmě není z mojí hlavy, já tak chytrý nejsem, ale tenhle ten autor velice zajímavým způsobem ve své knize, která se jmenuje Hyperprostor vědomí, tímto velice zajímavým spekulativním způsobem právě popisuje tyhle ty věci a tyhle ty informace. On mluví o těch simulacích a mluví právě o těch plazmových koulích, nebo někteří to znáte z pojmu kulového blesku jako takového. My jsme se při svých hovorech přes Skype, jsme se o tom, Jardo o tom samozřejmě, my jsme se o těch věcech bavili, jo. Takže toto jsou ta reprodukce a ten vývoj je velice zajímavý a vychází to nejenom jakoby z pozorování. On tam astrofyzik tam totiž uvádí, že tyhle ty přechodné světelné jevy byly prokázány v norském Hezdalenu, kde vlastně v laboratoři toto zkoumali. Takže my tady si něco nevycucáváme z prstu s Jardou, ale jsou to skutečně výzkumy, které se provádějí. Jsou to nové současné výzkumy, o kterých se normálně takhle nedočtete. Takže jestli se zajímáte, tak já... No?
A Zdenku, a znáš atmosférický jev zvaný světla v Hezdálenu? To je sranda. Já jsem nevěděl o tom, že tam laboratorně zkoumali toto, ale vím o něčem jiném. Vím o UAP, které je centralizováno dlouhodobě do lokality Hezdálenu a jsou to, oni tomu říkají, inteligentní světla jakoby na obloze, které se tam objevují ve dne i v noci. Existují videa a to téma je na internetu vedeno pod termínem světla v Hezdálenu nebo hezdálenská světla. Tak jsem si v duchu teď říkal, sakra, jestli jim něco neuniklo s těch laboratoří ven. A nezačalo to žít nějakým vlastním životem, jako jo, samostatně. Ale je to zajímavé.
To je nesmírně zajímavé. A ještě třeba, já se teda vrátím, abych na to teda nezapomněl, k těm vírům, jo. Velmi významní čínští vědci společně s japonskými vědci a společně s americkými vědci již před několika lety došli k zajímavému závěru, můžeme to tedy nazvat jakoby spekulace, ale je to takový velice zajímavý závěr, že víry, některé typy vírů se nepřenášejí vzduchem, ale jsou frekvenčně transmitovány. Je to srozumitelné, co říkám, Jardo?
Já si myslím, že jo.
Dobrý. Ono to je totiž hodně důležité. Já nevím, jak to anglicky, anglicky to je, že nejsou transfer, ale jsou transmitted. To znamená, že jsou normálně přenášené. A tohle to je totiž zajímavé, že to znamená, že viry v podstatě, ono to souvisí s touhletou teorií, že potom viry, když máte třeba dva lidi v pokoji, já nevím, mají nějaký, jeden má virus a druhý ten virus nemá, tak najednou je zajímavé to, že by se měl ten druhý normálně nakazit. Měl by mít chřipku nebo měl by prostě kašlat, pčíkat, jo. Ale on se nenakazí. Protože má dobrou imunitu. Protože vlastně ten virus mu nebyl předán, nebyl transmitován. Jo, takže to jsou jenom takové zajímavosti, které tyto věci, to mi připomnělo právě, o čem tady ty hovoříš, to mi právě připomnělo tuhle tu diskuzi před pár lety těchto čínských, japonských, amerických vědců.
Můžu ještě pro naše posluchače říct celé jméno a příjmení Odoramiho, včetně té publikace, jak se to píše, aby si to případně mohli dohledat.
Takže ten Massimo s dvěma S, Massimo Massimo Teodorani. Jo, píše se Massimo Massimo Teodorani. Doktor Massimo Teodorani. A jeho knížka se jmenuje The Hyperspace of Consciousness. The Hyperspace of Consciousness s dvěma se na konci. Jo? Jestli si to chcete napsat. Takže ještě jednou. Massimo s dvěma s Teodorani s měkkým i na konci, s dvěma s a s měkkým i, Massimo Teodorani, a knížka se jmenuje The Hyperspace of Consciousness. Velice, velice zajímavá, spekulativní kniha. Tak. Máme člověk, už bude 11.
No, ale nedali prostor pro nějaký dotaz ještě. My jsme
no jasně, říkám, že mluvili, říkám dotaz teda už. Ano, hodně kecáme, no. Jsou dotazy?
Nebude 11, ale 2 hodiny už tady, takže už tady začínám usínat, ale dobrý. V pořádku, je tady snad jediný dotaz. Prý měsíc postavili Andromedani a ten se teď pomalu rozpadá. Je na tom něco pravdy, se tady ptá posluchač, ale jak bych řekl, moc času na to není, takže kdo odpoví?
Hele, ty jsi slíbil, že budeme mít 4 minuty navíc.
Já jsem klidně proti. Pardon, já souhlasím.
No, proti. Jasně. TCS přeřek.
Je, dobře. Jasné. Ne, máme tento kalendárium, ale to nevadí, ty 4 minuty se klidně natáhnou. Tak, kdo odpoví na tento dotaz?
Tak mně to přijde takový hodně bizarní, jako nevím o tom nic, že by se rozpadal jako měsíc. Nevím, na tohle asi nebudu schopný odpovědět. Já předám slovo Zdendovi.
No, jako věci jako nějakým způsobem pozoruji, že on se rozšiřuje, jo. To znamená, jestli se rozšiřuje, tak je to otázka dlouho, jako jestli se bude takhle dalo rozšiřovat, tak je otázka, jako do jaké míry ta jeho struktura vydrží a jakým způsobem bude dál, protože jestli skutečně předpokládáme, že ten měsíc je starý, podle těch poznatků, které máme, víc jak 7 miliard let, což je tedy možné, ale je to samozřejmě jakoby spekulace na základě ovšem těch jednotlivých horní a toho stáří, které se našly. No tak já nevím, no, jako nic teda nevím o tom, kdo ho teda postavil nebo jak, ale to nejsem schopný skutečně na to jako nic odpovědět, ale co teda jakoby skutečně v tom můžeme říct, tak je to, že měsíc se skutečně trošku jakoby rozšiřuje a to může mít tedy nějakým způsobem vliv na jeho další strukturu v dalších letech. Takže tolik jenom.
Takže to bude podle mě asi všechno. Já bych jenom teda pozval na kalendárium číslo 84, mimo jiné s Ester Krumbachovou, Charlesem Mansonem a dalšími. Já se opět omluvím za to čtení, ale to je hrozně maličký tady na tom počítači a já to sotva vidím, takže čtu jako prvňáček. Kalendárium bylo ohlášeno, já bych měl ještě jednou dodat, za těch 14 dní ode dneška neproběhne tento pořad s Jardou Chvátalem a se Zdeňkem Sikorou, neboť já budu akorát na cestě zpět do vlasti. Doufám, že tam to dopadne dobře a že se v pohodě
takže druhého,
budu vrátit.
Druhého prosince,
ano. A nebude. To nevím přesně. Nebude, uh-huh. Ano, nebude. Nebude tento pořad. No a to je pro dnešek všechno a já se těším opět s vámi za týden v pondělí, kdy to ještě proběhne z Mauricia a můj pořad bude ještě ve středu s Oldou Lukášem, klasicky s Oldou Lukášem, tušení souvislostí tento týden. A dokonce i ve čtvrtek bude pořad od 17 hodin už a bude s Moravskou koncepční společností. A to je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se oba dva moc krásně a já se loučím ze slunného Maulicia. Ahoj, ahoj.
Taky ahoj. Taky ahoj, ahoj všem. Tobě, Pavle, Jardo a posluchačům. Ahoj, ahoj.
Mějte se hezky všichni, Zdenku, Pavle, a přeju našim posluchačům hezký zbytek načaté noci.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.